Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantitra ny fiarabana sy ny firaritsoa anao izay miaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana izao. Araka nefa noresantsika tamin'ny farany dia hoe iova lohahevitra vaovao isika raha toa isika niaraka tamin'ny mopera sedera tamin'ny ny volana lasa teo iny ny resaka indrindra ny hoe ahoana ny fisorohana ny fanalanjaza ao an-tokantrano, satria maro dia maro ireo tanora mbola tsy anatin'ny tokantrano, na ihany koa misy ireo efa mpivady no miroso amin'izany fanalanjaza izany no ny antony maro samihafa araka nefa nentsika teto. Dia izay indrindra ary no hitondrana ny lohahevitra amin'nyity volana ity, dia ny hoe ny tanora miomana hiditra ao tokantrano mba hisoroana an'izay le hoe fanalanjaza izay, dia tsy maintsy homanina zany ny fidirana ao tokantrano, ny fanorenana tokantrano. Iarahantsika amin'ny mopera Thierry Germain Randriamiarantsoa izay lohahevitra izay. Miaraba mopera, tonga sio to fandarana.
Dia miaraba madame Fridolina, miaraba ihany koa ny teknisiana izay mikirakira ny fitaovan-tserasera ahafahantsika mampita ity endrim-panabeazana ara-panahy sy ara-pinoana ity any amin'ny tokantrano tsirairay avy any.
Tenintsika mampera hoe tanora miomana hiditra tokantrano, nahoana mono hoe omanina izay le fidirana amin'ny tokantrano izay?
Ny hoe tokantrano aloha dia tsy hoe tanjona aloha fa fiainana io, ka amin'izay mahafiainana azy izay dia tena dingam-piainana anankiray, izany hoe hidirana amin'ny fiainana maha-olon-dehibe, ary lazaintsika mihitsy hoe sady sarobidy saropady masina loatra ho an'ny tanora lasy vavy ny fidirana amin'ny fiaina tokantrano. Dia tsy maintsy homanina satria tsy misy fianarana manokana hidirana ny fiaina tokantrano zany, sy ny hoe fanomanana no avy manontolo. Noho izany indrindra dia tsy maintsy ho iahako manabe, tsy maintsy manomana ny tontolo manodidina, indrindraindrindra ny ao an-tokantrano, ny ray aman-dreny lolaharana amin'izany amin'ny fanabeazana ny ankizy hiditra amin'ny fiaina tokantrano. Ny antony hoe tsy maintsy ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana manodidina no manampy dia tsapatsika fa anisan'ny singa anankiray manan-danja eo amin'ny fiarahamonina ny fianakaviana, satria ny firosoana amin'ny fiaina tokantrano dia firosoana amin'ny fananganana fianakaviana. Ka miainga amin'ny hatsaran'ny tokantrano anankiray ny asoan'ny fianam-piarahamonina, ny asoan'ny fianam-piangonana ary ny fivoaran'ny firenena. Tsy maintsy diniantsika indrindra ny hoe ahoana ary ny tokony atrehan'izany amin'ny maha-olona sy amin'ny maha-kristianina.
Ny mopera moa izany ny teny teo hoe tsy misy sekoly ianarana an'izany, dia izay mihitsy no andeha ho resantsika hoe ahoana ary no hamolavolany ray aman-dreny zana ny atrika tokantrano, satria fantatsika efa amin'izao fotoana izao ngeny ray aman-dreny sahirany tsy dia mifankahita loatra amin'ny zanany fa dia samy sahirana any amin'ny asa mandraraha isan-karazany any.
Ny fanabeazana dia voalohany indrindra aloha io izany no tsy maintsy atrehan'ny ray aman-dreny amin'ny ray aman-dreny niteraka azy, satria miainga avy eo amin'ny fianakaviana ihany raha teo ny fanorenina ny tokantrano. Ary alohan'ny irosoan'ireo ray aman-dreny niteraka ireo tamin'ny mariazy dia efa nanontaniana mazavatsara izy hoe manome toky ve ianareo samy vonona ve anaraka ny lalàny mariazy ka hifankatisy hifanaja ary anabe ny zanakareo araka ny lalàna avy amin'ny kristy sy ny eglizy. Dia nanome toky ny ray aman-dreny tamin'izany, ary anisan'ny tanjona anankiray ho an'ny fanambadiana dia ny fanabeazana ny fanolokoloana amin'ny maha-olona feno ny zazateraka ao an-tokantrano. Izay indrindra manko le tsodran'Andriamanitra tany am-boalohany hoe miteraha maro mitomboa be. Le mitomboa be zany eto no tena asiana resaka, dia ilay hoe aoka hitombo ara-tsaina, aoka hitombo ara-batana, ary aoka hitombo ara-panahy ny zaza rehetra atolotr'Andriamanitra anareo. Ka ahoana ny tokony hiatrehan'ny ray aman-dreny an'izany? Inona ny zavatra misy ankehitriny? voalohany indrindra aloha fomba filazantsika matetika ao ambokin'ny oabolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahenina no hoe zara amin'ny lalana tokony alehany zaza dia tsy ala amin'izany izy na dia fantitra aza. Iza no manana ny adidy hanazatra ny zaza amin'izay tokony alehany? Dia lahara-pahamehana zany a ho an'ny ray aman-dreny. Ny ray aman-dreny no voahiraka ary voaantso ikolokolony zaza sy ny tanora amin'ny lafiny rehetra, araka nefa voalazana teo hoe amin'ny maha-olona feno, amin'ny maha-olona manontolo zany, ny saina, ny vatana, ny fanahy. Tsy maintsy kolokoloina ny fiainany manontolo, ary araka ny fitentsika hoe ny azo ny vankolakana ny tanany rininy tsara, dia tsy maintsy ho tonga azo mahitsy tokoa ny zaza raha tena ataony ray aman-dreny vaindohany raharaha ny fikarakarana azy. Ny zava-misy iainana nefa amin'izao fotoana izao, ary efa voalazan'ny olo-masina Papa Joany Paoly faharoa zany eo amin'ilay fanentanina apôstôlika ny soratany tamin'ny efapolo taona lasa eo amin'ny familiaris consortio, dia ny hoe misedra fiovanangeza be ny fianakaviana amin'izao fotoana izao. Misy ihany ireo mizotra amin'ny lalany tsy fivadiana na ny hoe fidelite. Ao ny manjavozavo tanteraka no aviny, ao ny sahirana miatrika ny fanabiazana ny ankizy izay adidy masina tsy maintsy atrehany, anefany ny fiatrehan'ny adidy amin'ny mampivady azy koa mbola etsy an-daniny. Kanefa tokony ho tsapa fa io fianakaviana io no sehatra hitoriana ny vaovao mafaly voalohany, sady anabiazana ny tanora ahay hiatrika ny ho aviny. Hitantsika izany eo amin'ny familiaris consortio laharana voalohany sy faharoa.
Teny mompera zany hoe sahirana amin'ny fanabezana ny ankizy sy ny fiatrehana ny didy ny mpivady, fa eo koa nge mompera le fivoaran'ny fiarahamonina ny kolotsaina ny teknôlojia amin'izao fotoana izao, mety misy fiatraikany amin'le fanomanana ny tokantrano amin'ny tanora ve izay?
Ny zava-misy miantsy amin'ny fanabeazana amin'izao fotoana izao a dia mitobaka be dia be mihitsy ny teknôlojia vaovao, ary ny zava-misy dia ny ray aman-dreny tsy maharaka mihoatra noho ny ankizy, satria mifandray amin'ny olona maro ny ankizy any am-pianarana any, dia mifampianatra hany ka ny ray aman-dreny ray ary no mianatra amin'ny ankizy. Rehefa tafahoana ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia io zavatra io matetika no olana. Anisan'ny zavatra tsapa ihany ko a samy miondrika ao amin'ny fitaovan-tserasera ao a, samy milalao telefona, tsy misy resaka ifampiresahana ifampitaizana intsony amin'izao fotoana izao, fa lasa miresaka amin'ny olona lavitra na dia mifanakaiky aza ny olona tokony ifampiresaka araka ny tokony izy. Lasa mihamarefo ny fifandraisana ao amin'ny fianakaviana, lasa mihamarefo ny fampitana fanabeazana, ary indraindray a mety adino ny mavaindohan-draharaha an'izay fanabeazana izay. Ka manoloana an'izany indrindra dia tsy maintsy mametraka lamina na lalàna ao an-tokantrano ao ny ray aman-dreny mba ahaizan'ny ankizy mandanjalanja ny fitaovam-pifandraisana ho ampiasainy, ahay ihany koa handanjalanja ny olona tokony hifandraisany. Raha ny tena izy ary moa raha mbola tsy mahafe, eny fa na dia ny fihetse-po ny mety ho zavatra hitranga ao anatin'ny fitaovan-tserasera ny zaza, dia tsy tokony mbola omena ampiasa ireny a, fa asoloana mety hoe kilalao na sala amin'izany, fa anisan'ny mampirongatra ny herisetra tao amin'ny ankizy sy ny fandaozan'ny ankizy ny tokantrano aza indraindray ny fampiasana ny fitaovam-pitserasera tsy voafehy.
Arak'izay a, tsy maintsy jerentsika manokana mihitsy aloha zany ny zava-misy iainan'ny ankohonana, ao anatin'izay no afahantsika manome tantsoroka ny fianakaviana ny ankohonana amin'izay le hoe fanorenana tokantrano izay. Mankasitraka anao niaraka taminay a, dia manome fotoananao Rampitso Miora Mahazatra mandra-pitafara.
Tantsoroka
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.